O Concello de Lugo está sumido nunha total parálise por culpa do equipo de goberno socialista. Un equipo dirixido por Lara Méndez que fai que unha licenza para a instalación dun ascensor en Lugo tarda de media un ano. Que fai que se expidan cheques sin fondos neste concello. Que fai que sexamos un dos 22 concellos que estamos con risco de ser intervidos polo Ministerio de Facenda por non pagar en tempo e forma os proveedores. E isto non pode seguir así. Por iso, dentro do Partido Popular, propoñemos unha nova forma de xestión pública no Concello de Lugo. Un modelo de xestión de calidade total para o noso concello para salir do caos no que o goberno socialista nos ten sumidos. Dende o Partido Popular entendemos que cada trámite co Concello de Lugo ten que ter un plazo fixado. E se non cumple ese prazo o concello, terá que indemnizar ou terá que resarcir o cidadán. En definitiva, se un lucense pide unha licencia e non se lle dá en tempo forma esa licencia, haberá que explicarlle por que non se lle deu e ademais tamén haberá que resarcilo, haberá que facer unha bonificación ou haberá que facer unha exención nesas tasas, porque o que non pode ser é que lle xixamos aos cidadáns o que non cumpre o concello.